А.
АБВГДГЕЖЗДГЕЖЗДГЕЖ.
А.
Азбука.
П.
ОПРСТЕОП.
П.
Знам. Приказни за буквите.
Приказни
за буквите.
Г. Г. Егюм. Г. Може да биде. Може да биде. Може да биде ѓавол што ги плаши децата. На Г. Двајца чичковци, едниот Герман, другиот Ѓоре, измислиле по три приказни. Сега ќе ви ја раскажам првата, на оној вториот чичко, на Ѓорета. А молбата до вас, почитувани деца, е да внимавате и сите зборови кои почнуваат на буквата Ѓ, да ги заклучите во вашите главчиња. Кога ќе заваши приказната, заедно ќе ги отклучиме. Приказнава е стокмена за еден геро. Е, тој геро некогаш се живеел во битолското село Ѓавато. Ами, геро не нижел гердани, туку фаќал мечки по околните планини. Е, сега, како ги фаќал, со што ги фаќал? Кога ќе наближала зимата, жената на Геро, Ѓурѓа, ќе му направила ѓомлезе. Нема поубава пита од ѓомлезе. Ќе се најадел убаво, ќе испиел три чаши јогурт и тргнувал кон планината. Кога ќе го прашале Гера за мечките, понекогаш молчел, а понекогаш важно ке речел. Луѓе, како да ви кажам, нема многу закажување. Е, им ги знам табиетите на мечките. Кога ќе ги фати првиот зимски сон, туп, заврат и ги носам дома. А не е за фалење работава, ама... Ѓаваштани мои, научив да ги фаќам, што се вели, во темно. Чудо човек бил Геро, ѓаваштанецот. Жив ѓавол. Им ги врзувал нозете на мечките, им ставал вреќа на глава и ги носел дома, во дворот. Како да не биле мечки, туку компири. Ви велам, голем ѓавол бил Геро, ѓаваштанецот. И така, ќе поминела зимата, ќе се распролетело, мечките ќе се разбуделе од зимскиот сон и ќе почнал Геро да ги строи во дворот како да се војници. И разговарал со нив. Боже, не биле мечки туку луѓе. Е, Геро, Геро, по старите мечки му го метеле дворот. Помладите работеле в поле, а оние поумните ги пуштал в планина да му собираат мед. Имало една така помрзлива. Неја ја терал секое утро да го полни ѓумот со вода и да му тура за да се измие. Си ја наредил работата, ко никој. Ем чиз дворот, ем нивите и зорани, ем мед. Колку сакаш. Геро, ѓавоштанецот, за десетина години станал центар на светот. Кај него доаѓале најпознатите научници, академици, доктори на науки, новинари, камермани, фоторепортери. Што се вели, во Ѓавато се собирале најумните луѓе од цел свет. Едни ги гледале мечките, други ги проучувале, некои ги фотографирале, ги снимале. Еден господин од Скопје го викале Ѓорѓија. Е, тој ја напишал најдебелата книга за мечките на Геро. E, Gero, Gero, otvori knjiga, Gero. Svrti vesnik, gjavoštanecot, kući televizor, toj. Pušti radio, Gero. Tu se smeje, tu razgovara s omečkite, tu jade gjomleze i pije jogurt. I taka so godini. Gjavaštani na gostite im prodavale sirenje, jajca, kromit, piperki, kompiri, rakija. A Gero si zemal po nekoja parička od site što kje vlezele vo dvorot kaj mečkite. Odubavo po ubavo. Ama, djavoloc je djavo. Vlegolivo djavato. Od tu kutaka eden den se razbegale mečkite. Po nekoje vreme go snemalo i Gera. Ufkale, tufkale djavaštani, ama ništo. Koga? I za smenje rabotava. Jedna od mečkite tajno se gledala so nekoj mečok. Se vljubila vo nego i dogovorile svadba. I taka site trgnale na svadba vo poznato to mesto za svadbi Mečkin dol. Tamo mečkite gi pravile svadbite. Ajde što bile na svadba tuku. Svadbata trajala 3 meseci. Koga se izmorile zurlađite, tapanđite, gajdađite, koga se izmoril Gero od skokanje i igranje ora, site povtorno se vratile vo dvorot na gjavaštanecot. I se bilo po staro. Nekako, kako da ne mi verujete, a? Ako mi verujete, arno. Ako ne, ušte po arno. За крај, зборовите што ги пикнавме во оваа приказна, а кои почнуваат на буквата Ѓ, ги откучуваме. Гјеро, Ѓурѓа, Ѓавато, Ѓаваштани, Ѓум, Ѓоргија, Ѓавол, Ѓерман.
Приказни за буквите. Приказните ги пишува Владо Димовски, раскажувач Софија Гогова-Врчаковска, тон мајстор Виолета Гелјановска.